za dobro litino.
Osem in 32 minut je, spoštovane poslušalke in poslušalci, v tem tednu pa smo z jutranjimi kmetijskimi nasveti povezani s sodelavci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Tudi danes je tako z nami, pa je gospod Ivan Brodnjak. Dobro jutro.
Lepo dobro jutro iz sončnega in povsem pomladanskega Ptuja.
Ja, kmetje se sprašujejo, kaj nas letos še čaka, kaj bi vi rekli?
Mislim, da bo sedaj eno toplo obdobje, potem pa še pred 1. maja sigurno sledi eno hladno obdobje.
Torej velja,
slika nekako tako kaže.
Verjetno, torej velja malce počakati in ne preveč hiteti.
Ja, odvisno od pravil.
Gospod Ivan Brodnjak, vi boste danes pregovorili o zakonitosti drugega spomladanskega dognojevanja žit, zato pa je že čas, kaj ne?
Ja, kmalo se bo pričel, to je nekje med 25. aprilom in med 15. in 25. aprilom in to se zelo hitro približuje.
Izvolite.
Zanimanje za pridelovanje žit, predvsem pa za povišanje pridelkov v zadnjih letih se pri nas povečuje. Zato pa so naslednji razlogi. Dvig cene žit na svetovnem in domačem trgu, prepovedano monokulturno pridelovanje koruze zaradi širitve koruznega hrošča in direktive na skrižne skladnosti, ki govori o tem, da je potrebno na vsej polovici njivskih površin sejati tri kulture v 5 letih. Za dober pridelek žit je ključnega pomena dušik, katerega pa potrebno razdeliti v 3 obroke. Visokega in kvalitetnega pridelka ne moremo doseči samo z enim gnojenjem. Dušik dodan v amidni obliki, kot je kan, najmočneje deluje 3 tedne po trošenju. Pozneje, ko ga rastlina najbolj potrebuje, to se pravi v fazi formiranja klasov in polnjenja zrnja, pa ga primanjkuje. S prvim gnojenjem ob začetku vegetacije spomladi vplivamo na gostoto posevka, dolžino prvih kolenc in višino slame, s tem pa tudi na možnost poleganja. Z drugim dognojevanjem, ki ga upravimo v fazi 2 kolenc v severovzhodni Sloveniji, bo to letos nekje med 15. in 25. aprilom, vplivamo na dolžino klasa in število klaskov v njem. To dognojevanje je za pridelovanje žit ključno in odločilno vpliva na količino pridelka. Okvirna količina je 60 kg čistega dušika ali 220 kg kana na hektar in je odvisna od humusa v tleh, gostote posevka, ostanka dušika ob prejšnjega gnojenja ter sorte. Izredno pomembno je, da dognojevanje upravimo točno v času 2 kolenc. To je, ko žito doseže višino 20 do 30 cm in lahko s prsti že otipamo prvi 2 kolence. Prehitro dognojevanje namreč povzroči poleganje žita, prepozamodimo optimalno fazo za formiranje klaskov. Potrebe po dušiku lahko v tej fazi izmerimo tudi natančno in to s pomočjo nitratnih lističev. Glede na izredno visoke cene mineralnih gnojil je predvsem za večje pridelovalce smiselno vzeti vzorec 20 rastlin, ki jih odrežemo 1 cm nad tlemi ter jih prinesemo na kmetijsko svetovalno službo, kjer bomo lahko natančno izračunali potrebe po dušiku. Previsoke količine dušika povišuje stroške proizvodnje, onesnažuje okolje, ker se izpirajo v podtalnico ter nam povzročajo poleganje žit. Pomanjkanje dušika v fazi 2 kolenc pa pomeni bistveno zmanjšanje pridelka, zmanjšanje kakovosti žit in s tem ekonomičnosti pridelave. Za res visoke in kvalitetne pridelke je potrebno pozneje še enkratno dognojevanje in to ob začetku glasenja, ko dodamo približno okvirno 40 kg čistega dušika, okrog 150 kg kana. S tretjim dognojevanjem vplivamo na težo posameznih zrn in vsebnost beljakovin v žitih. Opraviti ga je smiselno na pšenici, ker pričakujemo visok pridelek in visoko vsebnost beljakovin. V naših klimatskih razmerah lahko dosegamo pridelke žit tudi do 8 ton na hektar. Visoke in kvalitetne pridelke žit pa lahko dosegamo le z doslednim spoštovanjem tehnologije. Za Radio Ognjišče, prispevek pripravi Ivan Brodnjak.
Gospod Ivan, hvala lepa. Lep pozdrav na Ptuj. Mislim, da je ta prispevek zelo prav prišel tistim, ki pridelujejo predvsem krušne pšenice. Imejte se lepo.
Tako tudi vam. Lep pozdrav iz Ptuja in veliko pozitivne energije.
Tako, 8:37, vabljeni tudi k poslušanju nedeljske kmetijske oddaje ob 11.